Halo Pak Indra, selamat pagi.
Selamat pagi dengan dia, apa kabar?
Apa kabar, luar biasa Pak Indra. Pak Indra, ya. Diskusi kita ya. Pagi ini mau ngomongin soal transformasi pendidikan. Harusnya dalam bertransformasi ini guru itu menjadi bagian dari pemecahan masalah gitu, bukan sebagai sumber ilmu yang tunggal gitu. Betul. Katanya itu masih hambatan kultural kita, guru jadi satu-satunya tempat gitu, sehingga sulit untuk menjadi fasilitator, mengajak siswa-siswanya gitu. Gimana kalau Pak Indrana melihat hal ini?
Ya, itu memang satu problema yang kita hadapi saat ini, di mana kita masih belum beranjak dari kondisi di mana dulu belum digital ya. Saat dunia belum digital itu kan memang guru itu menjadi satu-satunya sumber informasi.
Iya.
Kan gitu. Tapi kalau sekarang sumber informasi itu bisa dari mana saja dengan mudahnya diakses, ya kan? Tapi yang menjadi problem itu kepentingan untuk memilah informasi tadi malah tidak diajarkan oleh guru kan.
Iya.
Itu justru sekarang yang penting, bagaimana memilah informasi mana yang hoax, mana yang tidak, mana yang apa? Dibutuhkan, mana yang tidak, itu yang belum dimiliki oleh guru-guru kita.
Jadi tidak memberikan arahan bagaimana anak-anak tuh berpikir kritis gitu, untuk menganalisa dulu gitu. Itu enggak ya, malahan.
Ya justru kalau kita ngeliat kan justru malah beberapa fenomena kejadian akhir ini banyak yang dari dunia pendidikan, kepala sekolah segala, malah terjerumus ke informasi yang tidak dianalisa dulu.
Iya gitu. Malahan gurunya malah yang begitu.
Ya kan? Nah kan begitu.
Jadi gimana?
Jadi memang ini problema kita bersama. Harus segera diperbaiki bersama juga. Kalau tidak nanti ya kasihan generasi penerus kita yang akan mengalami problema yang lebih besar kan begitu, pada saat mereka menjadi yang memegang Indonesia ini kan, menjalankan negara ini kan.
Apa susahnya sih kalau sekarang ini kan orang-orang juga udah paham harusnya ya. Sekarang udah evolusi industri 4.0, harusnya metode, cara-cara para guru juga harus berubah gitu. Apa kayaknya kok jadi rumit banget gitu dunia pendidikan kita, Pak Indra?
Ya sebetulnya kalau mau dipikir rumit ya kan jadi rumit, tapi kalau mau kita sederhanakan juga bisa sebetulnya. Tapi memang ada satu problematika di masyarakat kita yang sering berpikirnya itu outsourcing. Ya kan, jadi masyarakat kita berpikir urusan pendidikan udah pasti ke sekolah deh. Kalau sekolah kurang ke bimbel deh kan begitu. Padahal ini harusnya tanggung jawab kita bersama, orang tua, masyarakat, sekolah, ya kan, semua itu menjadi satu ekosistem yang membentuk anak-anak kita kan gitu. Jadi kepedulian masyarakat itu yang harus tumbuhkan dulu kan, karena pendidikan itu penting, tapi pentingnya itu bukan cuma terus di outsource kan gitu, cuma yang penting anak sekolah udah pasti beres kan gitu. Seperti itu juga harus ikut dipantau, diajak bicara, dilihat perkembangannya, ada komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah, sehingga juga kita orang tua bisa menilai apakah sekolah ini cocok dengan anak saya, apakah anak saya cocok di sekolah ini, apakah guru-gurunya sesuai, pembelajarannya juga apakah memang yang dibutuhkan ke anak saya, jangan-jangan malah saya diajarkan anak saya diajarkan paham-paham radikalisme misalnya. Atau yang antara sekolah nggak sekolah nggak ada bedanya misalnya, karena di sekolah gurunya nggak pernah datang, gurunya itu butuh kepedulian masyarakat.
Baik. Kan?
Yang itu juga harus bersuara kan gitu untuk
jadi,
bagaimana ini kita tangani bersama.
Ya ini lagi-lagi masalah kultur ya, orang tua, hubungan dengan sekolah, terus pihak sekolah. Nah sebetulnya kan ada satu pihak lagi, ini pemerintah gitu yang membuat regulasi. Menurut Anda apakah sudah ada upaya serius dari pemerintah untuk mewujudkan, melahirkan guru pembelajar dan mewujudkan pembelajaran berbasis high order thinking skills ini, Pak Indra?
Kalau niatnya sih saya lihat sudah ada ya kan, kalau kita melihat dari bagaimana programnya Kemdikbud, bagaimana soal ujian nasional kemarin juga sudah isinya itu ada beberapa soal yang sudah menggunakan penalaran tingkat tinggi ya, HOTS itu ya. Tapi yang jadi problematika itu adalah tata kelola pendidikan kita ini sekarang tidak jelas. Karena kayak Kemdikbud itu tidak punya kuasa terhadap sekolah. Kemdikbud itu nggak punya sekolah, nggak punya murid, nggak punya guru. Yang punya murid, yang punya guru itu punya sekolah itu malah pemerintah daerah. Ya kan? Dan di pusat ada lagi di Kementerian Agama dan madrasah-madrasahnya. Kan begitu. Jadi tata kelola yang tidak saling berhubungan, yang tidak ada apa sinerginya, ini yang membuat kondisi kacau balau, kan begitu. Artinya misalnya Kemdikbud melihat ada satu hal yang kurang pantas dilakukan oleh seorang guru misalnya. Tapi karena si Kemdikbud itu nggak punya wewenang terhadap guru tersebut, ya nggak bisa berbuat apa-apa karena guru tersebut di bawah kendali pemerintah daerah atau
dinas. Oke. Itu agak tantangan juga nih ya. Gimana kita mewujudkan gitu. Terlalu mewah nih untuk mewujudkan HOTS tadi.
Betul.
Iya benar ya Pak Indra ya.
Seperti diskusi kita yang terakhir, ini memang butuh satu niat dari presiden kita untuk segera memperbaiki sistem pendidikan kita yang supaya berkesinambungan, semua kementerian, semua pemerintah daerah, semua lembaga itu bersinergi, ya kan? Nah, itu harus segera diperbaiki. Kalau enggak, ya kan gini-gini terus. Anggaran pendidikan kita 440 triliun loh tiap tahun.
Itu
akan menguap terus. Radikalisme malah semakin banyak. Masuk ke sekolah-sekolah. Anak-anak kita juga hasil akademisnya juga rendah, kan gitu. Artinya satu hal yang harus segera diperbaiki.
Jadi dari presiden, menurut Anda bagus presiden langsung kayak semacam memberikan arahan gitu. Nanti diserahkan juga pada pembantunya nanti menteri.
Yang paling gampang itu kita tuh nggak punya blueprint, Mbak. Kita nggak punya grand design pendidikan, nggak punya roadmap. Kita tuh membangun pendidikannya seperti apa, pelaksananya siapa, bentuknya seperti apa, kan gitu. Jadi kayak tadi aja tupoksi masing-masing kementerian bisa saling tumpang tindih, yang akhirnya bisa lempar-lempar tanggung jawab. Oh itu bukan tanggung jawab saya. Oh itu saya nggak ada anggarannya. Oh ini kan begitu. Tapi kalau kita sudah kelihatan bentuknya, oh kita mau bikin seperti ini, jumlah sekolahnya sekian seluruh Indonesia, tempatnya di daerah-daerah ini, kan masing-masing kementerian atau pemerintah atau lembaga bisa ngelihat, oh ya blueprintnya seperti ini tugas saya membangun yang bagian ini, yang badan ini.
Blueprint ini dikuasakan oleh pemerintahan, apa pemimpin tertinggi, presiden dalam hal ini harus punya blueprint kita ya.
Harus mulai dari sana.
Diskusi dengan para pakar seperti
440 triliunnya.
Sayang-sayangnya Pak Indra ya. Baik, mudah-mudahan kita semua nih civil society enggak bosan-bosan ya Pak Indra. Pak Indra ngobrolin tentang hal ini, saya pengerti vibrasinya nyampe juga ke presiden gitu.
Mudah-mudahan.
Terima kasih banyak Pak Indra. Sukses selalu. Selamat pagi. Demikianlah Indra Karismiaji, praktisi pendidikan.